Gepliyer Azadlyk Radiosu. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Tupanyň weýrançylygynyň ejir çeken Lewapda ýene ýağın ýagdy. Regionda azyk gyçylygy güýçlenýär. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasına COVID karantinlerini gorkutup başladı. Bu beylik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşimizin etati bölüğüne başlamazdan odal teyadilikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew ve tanış ediyarın. Koronavirustan eng uly ýitgi çeken ýurtlaryň biri Italiýa 2 aýlap dowam eden çäklendirmelerden çykyp başlady. 4-nji maýda ýurdun gurulşyk detkallary hem kärhanalary işläp başlady. Ýewropanyň ençime ýurdy pandemiýanyň gowşamagy bilen baglylykda çäklendirmelerini ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başladylar. Dünýäniň ýarysynda gerilen üzgünlükli çäreler global ykdysadyýetine uly zarba boldy. Dünýäde koronavirusyň eng güýçli ýaýran ýurdy Birleşen Ştatlaryň prezidenti saglyk resmiýetleriniň howpsuz wagtsinany işläp döretmek we ýeterlik tardy öndürmek üçin adından 1 ýylyň gerekdigini aýtmagyna garamazdan öz ýurdunyň koronavirus wagtsinasyna ýylyň aýagyna çenli eýe boljagyna ynanýanlygyny aýtdy. Şol prezidentlik wezipesine gaýtadan saýlanmakçy bolýan Trump dünýäniň iň uly ykdysadyýetini açmak boýunça planyny işläp düzmekçi bolýar. Koronavirus sebäpli gerilen çäklendirmelerden işsizlik ýaýbanlanýar we ykdysadyýet ötüşden galýar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 bilen keselen 1.1 million adam hasap alyndy. Bu san dünýäde keselenleriň 3/2 bölegini emele getirýär. Birleşen Ştatlarda 67 000 adam keselden ýogaldy. Dünýäde ýüzlerçe kampaniýa we ilmi edara koronavirusa garşy wagtsinany we bejergeleri tapmagy howlukýar. Saglyk bilermenleri durmuşun kadrly tertibi dolanyp gelmegi şol sanda sosial distansiýany saklamak ýaly çäklendirmeleri aradan aýyrmak üçin wagtsinanyň bolmagynyň zerurlygyny aýdýarlar. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko koronavirusyň ýaýramak howpuna garamazdan 9-njy maýda ýeňiş bayramy münasibetli parad geçirjegini ýlan etdi. Biz parady ýatyryp bilmeýäris, biz muny edip biljek däl diýip Lukaşenko 3-njy maýda aýtdy. Ol natsistlere garşy göreşenleriň hem käbiriniň viruslardan ýa-da başga keserlerden ýogulandygyny öňe sürdi. Bütün dünya sağlık kuraması COVID-19 keselinin pandemiyeti vaxtında yurtları sosial distansiya saklamağı ve köpçülüğün üyüşmögünü göz önünde tutan çarelerden saklanmağı çağırdı. Belarus'ta 16,705 adam COVID-19 bilen hasap alındı. Bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasiyalarına karamazdan şul 9-cu may bayramını ulu üyüşmölönler bilen Türkmenistan hem bellemekçi. Türkmen resmileri harbi paradi ve veteran garırlara sıyla koşurmak yali davaraları planlaştırıyarlar. Türkmenistan koronavirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyna aýdýan sanlyca dünýä ýurtlarynyň biridir. Ortiýetde COVID hastalary bilen işleşen 3-nji Lukman aýnadan gaçyp ejir çekdi. Ortiýetiň Voronej regionynyň tez kömek gullugynyň Lukmany özünde COVID-19 keseliniň bardygy tasdiklansa-da işlemäge mejbur edilýänligiňden şikaýet eden soň aýnadan gaçyp agyr ýagdaýda galýar. Bu bir näçe günüň dowamında ortiýetde bolan 3-nji meňzeş ýagdaýdyr. Aleksandr Şulyapowyň kärdeşleriniň we koronavirus boýunça ýerli daýranyň wekilleriniň aýtmagyna görä, Lukman 2-nji maýda Novaya Usman şäherçesinde işleýän we COVID keselinden bejir galan hastahanasynyň 2-nji gatynyň aýnasyndan gaçypdyr. Şulyapow 22-nji aprelde virus sebäpli hastahana salınıptır. Onun ikinci testi negatif netice veren son, onun çıkarılmağı planlaştırılıptır. Şol günün özünde Şulyapow ve onun kardeş Aleksandr Kosyakin testlerin pozitif olan vaxtında öz yol başçısının oları başka kardeşleri bilen bile işleşmeğe mecbur edenliğine edip video yayrattılar. Şulyapow ortiyette koronavirus epidemiyasının devamında gümürtük yağdaydı aynadan kaçan 3-cü Lukman. Ortiyette COVID-19 bilen keselenlerin resmi sani 4-cü mayda 150 müne goluyladı. Owganistanyň resmileri Iranyň serhetçileriniň owgan migrantlarynyň serhetden geçmeginiň öňüni almak üçin olary derýä süründükleri barada peýda bolan habarlardan soň 3-nji maýda Hirat welaýatynda owgan migrantlarynyň jesetlerini derýadan gözläp tapmak we çykarmak boýunça işlerine başlanlygyny ma'lum etdiler. Bolan wakada näçe migrantyň helak bolanlygy destine ma'lum edilmedi. Iranyň regional geňeşi agdalan ýagdaýlary ret etdi. Owan resmileri dislapki derinlere göre Eyran'a Hırat'tan geçmekçi olan adından 70 tane Owanistanlı'nın urulup deriye taşlanan bolmağının çak edilenliğine ettiler. Hırat'ın etraplık manları 5 tane Owan migrantının cesetlerinin getirilenliğini ve kabirinin garık olup ölünlüğüne ettiler. Owan resmileri Eyran terhetçilerinin Owanları helaklemeginin ilkinci edek derliğine ediyarlar. Owanistan'ın ve Eyran'ın 920 kilometrelik umumi serhedi var. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tezlikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.